Abdurrahman, demak bugun Ozod Nazar sizniki, sizi Ozod Nazariz. Ilgargi bir suhbatlarimizdan birida aytuvdingiz, namunaviy uylardan olmoqchiman deb. Avvalo shu namunaviy uy nimaligini bir tushuntirib bersangiz, undan keyin xuddi shu masala bo'yicha bir muhim bir savolim bor. Kechadan beri hatto uyqumni qochirayotgan bir savol bor. Namunaviy uy.
Bilasizmi Sarvar aka, meni eslashimcha 2008 yilda prezident Islom Karimov o'sha qishloqda islohotlarni borishini kuzatish maqsadida Farg'ona viloyatiga safar qilgan va o'sha yerda bu qishloq qurilish uylari bo'yicha birinchi g'oya yangragan edi. O'shanda prezident o'sha men juda yaxshi bilaman, Rossiya boshqa joylarda pishiqishlardan uylar quriladi, nima uchun odamlarimiz paxtada yashash kerak, shuning uchun namunali uylar bo'lishi kerak degan bir intervyularda mana shu narsani gapirgan edi va keyinchalik kelib o'sha 2010 yilga kelib bu davlat dasturiga aylandi va o'sha qishloqlarda namunaviy tarzdagi hamma infrastrukturalarga javob beradigan darajada uylar qurish bo'yicha harakatlar boshlandi. Mana shu maqsadda qishloq qurilish bank degan bank tashkil qilindi, qishloq qurilish injiniering degan kompaniya tashkil qilindi, bu o'sha uylarni loyihalashtiradigan va mana shu bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilinib, endi boshqa davlat dasturlari kabi bu davlat dasturi ham fuqarolar uchun ixtiyoriy majburiy ravishdagi bir islohotga aylandi.
Siz oldingizmi o'sha namunaviy uydan?
Men namunaviy uyni nimasi mashmasasi juda ham ko'p ekan. Men namunaviy uy bo'yicha Toshkent viloyatini o'sha Toshkentga yaqin bo'lgan O'rta Chirchiq tumani, Yuqori Chirchiq tumanlariga ariza berib ko'rishga harakat qildim. Mana masalan o'tgan yillari namunaviy uylarni narxi, mana masalan aytaylik 4 xonali men uyga nima qilgan edim, o'tgan yili borib uchrashganimda 132 million edi. Mana bu yil namunaviy uylar narxi 178 millionga ko'tarilibdi. O'tgan yili o'sha 132 million so'mni 25%ini, ya'ni masalan shu 50 million atrofida, 40 million atrofidagi pulni siz bankka kredit sifatida birinchi naqd to'lashingiz kerak. O'shandan keyin bank sizga kredit beradi degan nima bor edi. Bu yil mana shu stavka yana ham ko'tarilibdi, ya'ni eng kam shaxsining 1000 barobari miqdorida birinchi to'lovni to'lashingiz kerak. Mana shundan keyin injenering kompaniyasi sizga, siz bilan bank shartnoma tuzib, injenering kompaniyasi qurilish ishlarini boshlaydi deyishdi. Demak, 1000 barobari bu 90 million so'mdan ortiq pul bo'ladi. Siz 90 million so'mdan ortiq pulni o'sha bank nima qilishingiz kerak va keyin u qurishni boshlaydi. Uni qurilishi sifati va qurilishi borishi boshqa nimalar, u boshqa haligi keyingi etap.
Keling, shu yerda kim nima ish qiladi, kim pulni kim sarflaydi, aniqlab olaylik. Siz masalan oluvchisiz, uy sotib oluvchisiz, a? Shartnomani bank bilan tuzasiz, a?
Albatta, men bank bilan shartnoma tuzaman va shartnoma uch taraflama, ya'ni qishloq qurilish injenering kompaniyasi, qishloq qurilish banki va mijoz o'rtasida tuziladi va bu shartnomaga ko'ra, mana masalan men o'sha to'lanayotgan kreditni 25%ini to'layman, mana shu to'lov kafolatlarini olib boraman, oylik maoshlarim shunaqa shunaqa degan. Agar qo'shimcha to'lovchilarim bo'ladigan bo'lsa, bankka ishontirish uchun qo'shimcha to'lovchilarni olib boraman. Shundan keyin bank menga o'sha miqdordagi, ya'ni 132 millionmi 178 million pulni ajratadi foizlari bilan, imtiyozli foizlarda. Bundan keyin qishloq qurilish injenering kompaniyasi o'sha uyga poydevorlar tashlab boshlaydi.
Endi qarang, oxir oqibat, masalan uyni sotib oluvchi sizsiz, o'sha aytaylik 150 million deylik, 150 million pulni siz bankka to'laysiz, bank sizga kredit berib turgani uchun, masalan 130 ming bergan bo'lsa, kredit berib turgani uchun ustiga 20 ming qo'shib bank 20 ming pul ishlaydi. Qurilish kompaniyasi uyni quradi, bank berib turgan pulga uyni quradi va sizga haligi uyni bank orqali sotib o'zini foydasini qo'yadida, qurilish kompaniyasi ham foyda ko'radi, a? Shunaqa. Oddiy shu uch tomonlama bir oldi berdi, uch tomonlama savdo. Endi nima uchun men buni surishtiryapman? Ayni mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kechasi o'qigan bo'lsangiz kerak, Jizzaxda o'sha namunaviy uylarni qurish uchun ketadigan sarf xarajatlarni qoplash uchun maktablarga soliq solinibdi. O'qigandirsiz.
Albatta, bunday Albatta, men bundan tashqari ham juda ko'p
shuni
faktlarni
tushuna
eshityapman.
olmasdan yo'q shuni tushuna olmasdan uyqum qochyapti.
Buni buni sababi bor.
Mantiq bormi? Mantiq bo'lsa tushuntirib bering.
Mana keling, e'tibor beraylik. Endi o'z-o'zidan o'sha ishi huquqiy jihatdan amaliy jihatiga o'tishimizga to'g'ri keladi buni tushuntirishimiz uchun. Chunki o'sha qurilish sifati, qurilishga ketadigan ashyolar, qurilishlar narxi o'sha tan narxi noto'g'ri hisoblab chiqilganligi oqibatida qilinayotgan narsa. Nima uchun odamlar masalan Toshkent atrofida shunaqa uylarga chopadi-yu, lekin viloyatlarda bu islohot yurmayapti. Buni sababi birinchidan qishloq qurilish afzalligi nimada? Afzalligi shundaki, mana masalan qishloq qurilishga ketadigan, qishloq qurilish uylariga ketadigan ashyolar, masalan sement, g'isht, boshqa narsalarni davlat imtiyozli narxlarda beradi. O'shaning uchun uyi tan narxi masalan bozor narxidan ko'ra anchagina past. O'shaning uchun odamlar unga boradi. Lekin viloyatlarda joylarda birinchi navbatda o'sha nimani qiladigan, ya'ni o'sha uylarni har doimligini yo'qligini sababli imtiyozli bo'lsa ham o'sha ham odamlar uchun qimmat. Bu bir. Ikkinchidan o'sha pudratchi tashkilotlar, ya'ni o'sha sement olib beradigan tashkilotlar, g'isht olib beradigan tashkilotlar bozor narxlariga qaraganda davlatga unaqangi haligi nima deydi arzon narxda mahsulot berish istamaydi. Shuni oqibati uzilishlar kelib chiqadi. Bu yoqdan bo'lsa siyosat, qishloq qurilish, ya'ni qurasan deydi, lekin o'sha shirkatlar aytaylik majbur qishloq qurilishga majburlanayotgan, arzon narxga majburlanayotgan shirkatlar o'sha mahsulotini bergisi kelmaydi va shu yerda o'ziga xos haligi uzilishlar kelib chiqadi. Buni o'sha qishloq qurilishi qurayotgan odamlarda ham amalga qilishi mumkin. Mana masalan qishloq qurilishda ustalarni o'zi yo'q, chunki ustalar unaqangi oylikka ishlamaydi prezident ajratib bergan oylikka. Shuning uchun majburiy ravishda o'qituvchilarni olib chiqib aytaylik o'sha xandaqlarni qozdiradi, o'sha
qazilmalarni
nima qiladi.
Yo'q, nima deyapti ekan, pul berasan deyapti ekan, pul 12,5 million pul top berasan deyapti ekan. Nima uchun uyni siz olasiz, nima uchun masalan men Jizzaxlik o'qituvchi bo'lsam pulini men to'lashim kerak, shuni tushuntirib beringchi mana.
Mana buni tushuntirishni mexanizmi hozir meni gaplarim bilan sizni qo'yayotgan savolingiz o'rtasida hech qanaqangi ziddiyat yo'q. Ana shu tamomatlarni qoplash, ana shu nimalarni qoplash natijasida tashqaridan, ya'ni o'qituvchi bo'ladimi, umuman o'zi hokimiyatga nima deydi bo'ysunishga moyil bo'lgan shunaqangi odamlarni xuddi mana paxta terimiga nima qilgandek gap bu, ya'ni jalb qilishdagi gap. Masalan davlat siyosati, demak shunaqangi odamlarga arzonroq, qulayroq bir uy qurib berish siyosatini orqasida odamlar mana shunga ekspluatatsiya majburlanadi.
Yo'q, Abdurahmonda men balki qilishayotgandirman. Endi bilmadim, masalan men suyagim sovet davrida qotgan. Sovet davrida paxtasini ham terdim. Maktabda ishlaganimda qo'shni maktab qurilishida borib ishlaysan dedi, borib suvog'ini ham qildim. Mol holga pichan o'rish kerak dedi, borib pichanni ham o'rib berdim. Lekin sovet iqtisodiyoti sharoitida tushunsa bo'lardi buni. Hamma narsa davlatniki edi va qandaydir sovetcha mantiq bor edi. Endi bugungi kunda bir tashkilot uy sotsa bersa, ikkinchi bir fuqaro o'sha uyni sotib olsa, o'shanda yashasa, nima uchun maktab o'qituvchisi pulini to'lash kerak? Men hech mantiqini topa olmayapman shuni.
Siz o'zingiz savolingizga qisqar o'zingiz javob bergandek bo'ldingiz, ya'ni sovetcha uslub, ya'ni sovetcha bir haligi metodlar haqida gapirdingiz va O'zbekistonda ham o'sha sovetcha metodni bir ozgina buzilgan shakli, undan ko'ra qoloqroq, undan ko'ra madaniyatsizroq, undan ko'ra qanaqadir bir nima deydi taraqqiy etmagan bir chala bir shakli hozir ham davom etyapti. Aslida mana masalan siz aytayotgan shirkatlar davlatdan hech qanaqangi to'lov mustahqilamas, ya'ni aytaylik g'isht yetkazib beruvchi tashkilot yoki bo'lmasa sement yetkazib beruvchi tashkilot davlatdan to'lov mustahqilamas. Sababi ularni ustidan to'la kontrol xuddi sovet davrida ham mulkchilik, endi davlat mulki bor edi. Hozir O'zbekistonda go'yoki ularni mulklari xususiy yoki bo'lmasa bir shirkatlarni mulki, lekin aslida davlat ularni hammasini ustidan kontrol o'rnatgan bir holat. O'shandan kelib chiqyapti, ya'ni masalan o'sha hukumat, prezident aytaylik buyruq shuncha uy qurasan deb majburlaydi, hokimlar nima qiladi? Hokimlar o'sha yetishmagan o'sha qurilishga nima deydi vaqtida bo'lmayotganligi uchun javobgarlikdan qochish maqsadida har xil tadbirkorlarga soliq soladi. Nafaqat o'qituvchiga, tadbirkorlarga, boshqa odamlarga, doktorlarga, o'sha har xil ijtimoiy qatlamlarga soliq solib, ularda pul ko'rinishida yoki bo'lmasa bir haligi tovar ko'rinishida yoki bo'lmasa qanaqadir bir qurilish materiallari ko'rinishida narsalarni tortib olib, o'sha davlatni berayotgan, ya'ni prezidenti berayotgan zakazini bajarishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yerda o'sha sovet davridagi holat bilan hozirgi holatda unaqangi bizni deyarli narsa yo'q. O'shani bir nima deydi, buzilgan bir ko'rinishi.
Abdurahmon, rahmat. Urindingiz menga mantiq topib berishga, lekin men baribir topa olmadim. Ajabmas, tinglovchimiz topgan bo'lsa. Rahmat.